warar ku saleysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلام عن جمعة ناكسن نجستي القناة سود وهذا ورك الصباح نما إذا عاد ستار إف إم قد بدأت كل شيء صندوق تام حاكم إذا ماذا حين كحوجين كذلك وباقود ريل النيردا أفريقيا وكالة ذا كينيان كجيا خليج كا وبينيي مقال ففي يورز الوزراء الصومالية وكل نقاط هيدا النيردا عيارتي دا حلقة قرن كا كبد عقدة الصومالية. intaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada ugu waaweyn warkeena waa subaxnimo jimcaha 14ka bisha 10aad ee October 2022 ku soo dhawaada qodobadaas iyo kuwa kale oo dhameystiran. Ku xigeenka madaxweynaha wadanka Rigathi Gachagua oo shir uga qayb galay caasimadda dalka Rwanda ee Kigali ayaa dhalinyarada ku nool qaaradda Afrika kula taliyay inay u istaagaan qabashada xilalka hoggaanka ee wadamadooda. Waxa uu sheegay in tani ay dardargelin karto qorshaha horumarinta dhaqan dhaqaale ee qaarada. Baaqan ayuu soo jeediyay xilli uu ka hadlayay kulanka isku xirka da'yarta Afrika oo sanadkiiba mar la qabto. Shirkan ayaa waxaa sanadkan ka qayb galaya 9,000 oo dhalinyaro ah. Waxa uu qorshuhu yahay in sanadka soo socda ee 2023 inuu ka qabsoomo caasimada Kenya ee Nairobi. Rigathi Gachagua ayaa ku celiyay in dhalinyarada ay yihiin mustaqbalka qaarada Afrika oo ina awoodaan inay sameeyaan wax kasta oo ay ka qaadan karto ama ku qaadan kartaba si ay horumarka qayb uga noqdaan. Hogaamiyaha labaad ee dalka ayaa xusay in 60% dadweynaha ku nool Afrika ay dhalinyaro yihiin, sidaas awgeedna aynan cudurdaar u heli karin inaysan qabtaan jagooyin hoggaana. Waxa uu sheegay in xilligii doorashadii guud ee bishii 8aad Kenyaanka ay muujiyeen rabitaankooda hoggaamineed oo ay dhalinyaro u soo doorteen 33% ee kuraasta baarlamaanka. Waxa uu dhanka kale madaxweynaha dalka Rwanda Paul Kagame ku bogaadiyay inuu dhiirigeliyo dhalinyarada Afrika. Waxa uu uga mahadceliyay in dalka Rwanda 10 sano oo isku xigta lagu qabanayay shirka hadda ka socda Kigali. Shirkadaha shaqaalaha Kenyaanka ah u qaada wadamada Khaliijka Carabeed ayaa si kulul u beeniyay muuqaal lagu faafiyay baraha bulshada, waxayna dowladda ugu baaqeen inay baaritaan dhammaystiran ku sameyso ciddii arrintani ka dambeysa. Maxamed Cabdi Botan ayaa qodobkan oo faahfaahsan Mombasa ka soo diray.
Kadib kulan ay warbaahinta ay kula hadleen oo ka dhacay magaalada Mombasa, ayaa shirkadaha shaqaaleysiiya shaqaalaha loo qaado wadamada Khaliijka Carabta ayaa si kulul waxay u cambaareen muuqaalo dhawaan la soo geliyay baraha bulshada.
Hatufahamu video ile ilichukuliwa kwa malengo gani, lakini ikawa imewekewa sauti ya kana kwamba ni Mkenya dada yetu analia kwamba amelazimishwa kuweza kunyonyesha mbwa au watoto wa mbwa ambao walikuwa wamezaliwa katika nchi ya Saudi Arabia, na ikaweza kusambazwa kwa minajili ya kuharibia majina mawakala na vile vile pia kuweza kuharibia jina nchi ya Saudi Arabia. Swala ni nani aliyekaa chini akaja na mbinu na fikira ile? Swali la pili, kwa sababu gani? Malengo yake ni yapi? Kwa hivyo tumesema kwamba tunaomba serikali ya Kenya kupitia kitengo cha DCI kwamba hatutofunga macho. Tuna demand tuweze kuambiwa kwamba chimbuko la video ile ni nini, na aliyeweza kutengeneza video ile ni nani, na malengo yake alikuwa ni gani.
Fadhuma Saeed ayaa waxay ka mid tahay shirkadaha shaqaaleysiya shaqaalaha laga qaado dalka Kenya Khaliijka la geeyo, ayaa iyaduna si gaar ah u leedahay warbaahinta ista ayaa hadalayay waxa ka mid ahaa
shaqada ina anaga lacag badan aan uga baxda dhinaca dawladda. Waxaan bixinaa adiga ugu yaraan 2 million inuu sano uga baxdaa shaqo oo yaani oo tuuganimo ma aha, waa shaqo cad, waa shaqo oo xalaal waayay. Anagana markay aan waxaan ka qaylinaynaa Francis Atwoli oo madaxa dadka shaqaalaha ah, wuxuu ka hadlay videogaas uu ka hadlay video oo asagaba marka hore oo la fiirinin wax oo la hagaajiyo oo been tahay. Mid kale ان دبكو وا اسك جيرا ميل ولبا سبتو دد كانيتو بحيان او شقينايان بني ادم واي ماشي ادايانا بني ادم واي دبو يرير وا اسك جيرا لكن وحان او قبلها اي كو هلايان او شيغايان واخ جيرا معها سببتو قفاد جينيسا ادي 10 سنه او لا سو مودي قفتي واي عرفتي كفيلكا او جايسا واي كعرفتي كفيلكا مركي كعرفتي باسبور كيداي دافته واخ ولبا adiga agent oo geysay waxba kama ogid
maxamed abu muhi oo isaguna kamid ah madaxda shirkadaha shaqaaleysiga kenyaanka wadabada khaliijka carabta ka shaqeysta ayaa isaguna waxa uu ugu baaqay madaxweynaha cusub ee dalka dr william samoei ruto si loo hortagi lahaa dhibaatooyinka yiri sidoo kale tacadida la sheegay in loo geysto kenyaanka ku nool wadamada carabta
dawladda waxa ku codsaneena hor ruto iyo rigathi gachagua deputy president waxaa ka codsanayna ministry of diaspora alo samay oo saudi alo geenay insha allah shaqada aad qabanayaan aniga agency ahaan ama wakaala ahaan inaan xaqiijiyaan xaqeen aan heleno iyo xaqii dadka xaq tagayaan inaa wax walba loo xaqiijinay embassy ligis mashqay karo laazim ina ministry of diaspora inaa la shaqeeyaan iyo wasaaradda daaqili iyo qaarijii kulli minister of foreign affairs كل إنا لشقيان يو إمبسيجا يو إيميغريشن كا يو مينيستر أوف ليبا كل إنا لشقيان كل إنا حق أجنسيجا إنا لسمعيو يو حق يو جبدة حق تيجايان سعودي قطر دبي ميل والبا تيجايان إنا جبدة حق يجنو حق هذا أهلوين أنا إنا أجنسي أهان إنا وحنا أو وحل سمينا حقنا إنا أهلنا
محمد عبد بوطان وربهم تيستار magaalada Mombasa
adumasiin hay botan madaxweynaha dalka William Ruto ayaa warqadaha aqoonsiga ka gudoomay safiiro ay dhawaan dawladda Talyaaniga, Turkiga, India iyo Faransiiska ay u soo magacaabeen inay Kenya ku matalaan. Waxa uu sheegay in dawladda dhexe ay ka go'an tahay in la wanaajiyo xiriirka ka dhexeeya dalka iyo wadamadan. Talaabadan ayuu sheegay in ay faa'iidooyin badan u leedahay shacabka. Safiirada Ruto warqadaha aqoonsiga ee danjirnimo oo gudoomiyay xarunta madaxtooyada State House ee magaalada Nairobi ayaa kala ah Subatu Uskel ee Turkiga ka socda, Dr. Roberto Natali oo matalaya Talyaaniga, Namgya Kamfa oo ka socda India iyo Arnold Suget oo markaasi safiir u noqonaya dhanka iyo Faransiiska.
Sagaashan iyo todoba dhibic hal Garissa, Dadaab, Madogaashe, Masalani, Balampala iyo Tana River ka dhageyso Star FM.
Imikana Somalia. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Somalia Hamza Cabdi Barre oo ku sugan magaalada Addis Ababa ee caasimadda waddanka Ethiopia ayaa kulan la qaatay dhalinyarada ciyaartoyda xulka qaranka kubadda cagta Somalia ee da'doodu ka yar tahay 17 iyo 7 sano. Hadalkiisa isugu jiray hambalyo, dhiirigelin iyo dardaaran ayuu ugu hambaliyay dhalinyaradan guusha ay dhawaan gaareen. Waxa uu Hamza sheegay in xilligii uu magacaabayay golihiisa wasiirada uu dhalinyarada siiyay wasiirka ciyaaraha. Mar uu arrimahan ka hadliyay hadaladiisa waxaa ka mid ahaa:
waxaan rabaa inaan idin hambaliyeeyo runtii oo idin ahdo magaciina ha jiro, waad mahadsantihiin Soomaaliya iyo waddankiinni iyo dadkiina kor baad u qaadeen. Qof walba dalkan meel buu joogaa, meesha uu joogo ayaa lagula xisaabtamaa. Idinku kaalintiinu waxay ahayd inaad ciyaartaan, soo badisaan, waad ka soo baxdeen. Aad iyo aad baan runtii idinka mahadcelinayaa. Waxaan idin leeyahay waad mahadsantihiin, waana ku faraxsannahay. Ummadda Soomaaliyeedna way idin jeceshahay dhammaanteed, annaguna waa idin jecelnahay. Aad iyo aad baan u wanaagsan tihiin idinka iyo macallimiintiina iyo madaxdiina intaba. Runtii waa u mahadcelinayaa, waa mahadsan tihiin. Markii aan xukuumadda aan dhisaynay, talooyin baa ka horreeyay oon dadka la fariisanaynay. Dhallinyarada maalintan la fariisanay waxay naga codsadeen, horeyna waan u sheegay, wasiirka sportska qof kale ku qornaa xilligaas. Laakiin dhalinyarada waxay iga codsadeen, waxay yidhaahdeen waxaan ra'iisul wasaaro, waxaan rabnaa qof dhalinyara inaad sportska wasiir nooga soo dhigto. Marka waxay u kaliftay inaan bedelo oo qofkii aan raadiyo qof yar oo dhalinyaro ah oo wax kale ku qornaa marka inaan asaga keenno sportska si dhalinyarada wixii ay doonayeen aan ugu fulino marka anagu de qof in yar xogaa idinka weyn ayaan keenay marka waxa rajaynayaa inuu inay ciyaartuna ay dhalinyarowdo sidii hadaba u dhalinyar tahay oo isoo fiirnaato dhalinyaro dadaal dheeri ah ayaan idinka rajaynaynaa hadii ilaahay iraado oo dardaaranku yahay waxaa idinka rajaynaynaa akhlaaq fiican iyo dhaqan wanaagsan oo ina mateli kara laba siba waa inoo mateli kartaan inaad ciyaaraha xariifyo ku noqotaan ood goolal waaweyn oo fara badan keentaan waa dalkood ku matelaysaan waxaa kalood inagu matashaan akhlaaqda iyo isdhegaysiga iyo muslimnimada iyo salaada iyo ismaqalka iyo qofba qofka kale inuu ixtiraamo iyo macalimiinta oo la ixtiraamo intaasoo dhan waa akhlaaq aad inagu matashaan oo la dhahayo wallaahi soomaalidu saanay u egyihiin waa kuwa soomaalidi saanbay saanay u egyihiin marka taasna waa qayb kale oo muhiim ah oo akhlaaqda ka mid a oo aan rajaynayno insha allah inaad si fiican aad xugu qabataan ama aad ugu dhaqantaan
codkaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ugu dambeyn dhankaasi iyo caalamka haddii aanu eegno maxkamadda carafaanka ee dalka nigeria ayaa meesha ka saartay waxyaabo lagu soo eedeeyey madax koox gooni ugoosada oo lagu magacaabo Ndambi Kanu waxaa go-aanka maxkamadda isku raacay dhammaan saddexda garsoorayaal ee kiiskan iyo dhegaysanayay xaakinada ayaa dhinac iskaga dhigay ilaa iyo toddoba eedeysano oo ku saabsan ama toddoba eedeymo ah oo ku saabsan argagixisnimada oo kalan ahaa Kanu waxay hoosta ka xariiqeen in eedeysanaha lasoo afduubay oo si aan sharci ahayn dib loogu celiyey Nigeria xilli uu ku sugnaa Kenya maxkamadda ayaa sheegtay in aan la raacin geedi socodka habboon ee tarxiilka madaxa maxkamadda rafaanka ee Nigeria Olutun Adefope Okoji ayaa sheegay in sidaasi awgeed tuhmanaha uu xor yahay bishii afaraad ee sanadkan ay ahayd markii maxkamadda sare ee Nigeria ay sheegtay in loo baahan yahay in Kanu la maxkamadayo waxa uu hogaamiyaa waa bulshada IPOB oo ay dowladda Nigeria u aqoonsan tahay argagixiso